Un tas ir jo īpaši svarīgi, tāpēc, ka šis baisais notikums, tā sakot, centrāla cietuma šausmas, daudzus gadus Latvijas vēsturē un Latvijas sabiedrībā ir bijis tāds ļoti šausmīgiem mītiem apvīts notikums. Ir stāstīts par to, kā cilvēki ir pirms nāves spīdzināti un tad aprakti un tad atkal eksumēti. Un šobrīd ir noskaidrojusies patiesība, kā tas ir noticis. Tas nav nekas labāks, tas nav nekas jaukāks, bet ir noņemta nost šī mītiskā spīdzināšanas aura un ir atklājies vienkārši un šausmīgs noziegums. Un šobrīd mēs redzam šo cilvēku personības un šī izstāde ir veltīta tam, lai atgrieztu šos cilvēkus atpakaļ Latvijas iedzīvotāju saimē, lai viņi ir ar saviem vārdiem, savām sejām, un lai mēs varam viņiem dot pēdējo godu.